Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога юга между народами.
А я уже Христову одном ему познаем Сына Божьего и полазе за ним оставив при себе.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Reč pastira. Za mikspultom je kolega Dragan Radosavljević, emisiju vodi Jelena Jež. Sa nama u studiju sveštenik Borislav Petrić iz hrama Svetog proroka Ilije u miru i u oče. Pomaže Bog, blagoslovite.
Bog pomogao, blagoslov Boži.
Kako se uopšte nositi sa osuđivanjem? Dakle, osuđivanje je nešto što čega, ja ne znam, da li čovjek danas može da pobegne. Ljudi se zaista trude i vi ste svedok toga, razgovarate sa vernim narodom često na tu temu. Pa eto, hajde da krenemo od toga kako mi da ne osuđujemo na primjer našeg parohijskog sveštenika, a nismo se trudili. Hajde da krenemo od te tačke.
Pa teško je baš sveštenika ne osuditi nadležno.
Hajde, da, on je uvek kriv.
Makar iz druge crkve, pa imao bih razumevanje.
Da.
Pa dosta je to komplikovano, u smislu, to se najbolje vidi kroz svetotajnu ispovest. Gde god sveštenik malo zagrebe po duši, on osjeti neke slojeve koje nekad možda bolje i ne otkrivati, ali dosta toga se svodi na jedno puko suđivanje koje čak nema ni neki racionalan koren. Da li je zbog toga meni samom ili vama ili bilo kome od nas lakše ako sada za nešto što je neko drugi naš bližnji ili neko koga čak i ne poznajemo uradio, pa ga mi sad tu u startu osudimo, klevetamo ili naružimo, ne vjerujem da je tako. Dakle, ne vjerujem da je to prosto da bismo sad mi bili bolji, mada ima nekad i toga i lične sujete i mnoge se tu stvari prepliču, ali opet, kao odgovor na to pitanje, mi ne moramo daleko da idemo. Nama svima, pravoslavnim hrišćanima, svim hrišćanima, svim ljudima na ovoj zemlji treba da bude jedan uzor, jedan model ponašanja, jedan obrazac, a to je Hristos. Kroz Sveto pismo nigde ne vidimo dijalog gdje Hristos pita apostole šta sad ovi drugi ljudi govore meni ili o vama ili zašto nas stalno nešto prebacuju. Dakle, mi taj razgovor ne vidimo. Kao da se Gospoda samog to i ne dotiče. I ja vjerujem da ga si ne dotiče, da on na taj način hoće da pokaže svima nama da mi, to je lijepo jedan psihoanalitičar objasnio, da polovina naših životnih strahova i više od polovine dolazi od toga, od pomisla šta drugi misle o nama. I da iz tog straha šta drugi misle o nama, mi nekad i nesvjesno menjamo naše obrasce ponašanja. A nismo na to pozvani. Svakom od nas, u svačijoj duši, srcu i umu i biću, utisnut je pečat Božji. I on je jedinstven za sve, zato što svi ličimo na Boga. Ali sa druge strane i različite sve. Tako da nema ni potrebe da sad se mi saobrazavamo u nekom drugom čovjeku, makar nam on bio otac ili majka ili brat, sveštenik ili patrijarh ili vladika. Ne treba da tome stremimo. Jedini na koga treba da se ugledamo i ličimo i na koga smo pozvani da ličimo jeste Hristos. Međutim, sa druge strane vidimo da Gospod pita apostole šta oni misle o njemu. Dakle, vidimo tu jednu drugu dimenziju. Tako i mi treba u životu da se preispitujemo, ali sa ljudima za koje smo sigurni da nas vole. Za koje smo bez ikakvog ostatka i dileme potpuno sigurni da nas vole. Ako se takvim ljudima okružimo, a to treba da bude cilj našeg života, da bi zajedno s njima rasli u meru rasta Hristovoga, onda i njihova osuda nije osuda. I njihova kritika nije tek neka puka grdnja, već naprotiv, to sve se čini iz ljubavi, ne bili smo mi bili bolji. Ako ja vidim nešto da moj brat, koga neizmjerno voli, čini kako ne treba, moja je dužnost da mu ukažem na to. Ali samo onda kad znam da se taj naš odnos ljubavi neće pokvariti ili uniziti. A često ljudi koje slabo znamo ili koji nas slabo poznaju, 2-3 reči smo progovorili, negdje se sreli na nekoj slavi, prijemu, društvu, pozorištu, ne znam, utakmici, i sad ljudi kreću da nam ili vama analiziraju život čita, pogrešio si ovdje, nisi treba ovako, tako dalje. I onda mi ulazimo u takvu jednu kolotečinu bez potrebe sa drugim ljudima. Ne treba, nismo na to pozvani. Posebno se ta osuda vidi, to moram da kažem kao sveštenik, u situaciji kada neko nov ulazi u crkvu. I kada imamo, slava Bogu, pa imamo sve više takvih slučajeva, da ljudi dolaze sami ili sa supružnicima, ili što je još bitnije sa djecom, ili neki mladić i djevojka. I sad, čovjek koji prvi put uđe u hram, ili se prvi put ispovijedi, prvi put pričešće, on je prestrašen. I to je normalno. Ako crkvu doživljava na istinski način, kao jednu veliku tajnu, on se mora te tajne bojati. I on se mora Boga bojati jer je prizvan na to. Ali iz tog straha se kasnije rađa pred svega jedno povjerenje i ono izrasta u ljubav. Međutim, čovjek pravi greške. I mi sveštenici koliko puta grešimo, svi grešimo. Ali te greške se odmah ukazuju onima koji su tek tu prvi, drugi, peti put. I odmah se obruši čitava zajednica na njih. Ili jedan dio te zajednice na njih. Toga smo bili svjedoci puno puta. I onda ti i takvi ljudi iz te nesigurnosti svoje, opet i straha, sada više ne od Boga, već od ljudi, predstavno dolaze u hram. Ili prorede svoje dolaske u hram. I ko je onda za to kriv? Tu moramo biti jako oprezni. Ja sam o tome nekoliko puta i besedio i pozivao naše stare vernike, dobre vernike, koji su sebe priveli Bogu i crkvi, da ne prave takve greške. Također dešavaju se i druge anomalije i ekstremizme, a to je da neko ko je tek ušao u hram, recimo tek se krstio ili nekoliko puta primio sveto pričešće i tako dalje, pa je sad on malo googlao tome kako da posti, kako da se pričešćuje, kako treba parohijski sveštenik ovo ili ono, pa sad on dođe nama tamo sveštenicima i ostalim vernicima koji su tu, pa da kažem, čita svoj život, pa soli pamet, treba ovako, treba onako. Treba mnogo sad tu i strpljenja i pažnje za te ljude da čovjek se ni o njih ne ogreši, da ih odmah ne osudi. Dovoljna je jedna pogrešna riječ, jedan prek pogled, čak jedan gest. Danas je vrijeme kada niko nikog i niko ništa neće da trpi. A trpljenje je osnova svih vrlina. I upravo zbog toga lako možemo ljude izgubiti, a vrlo teško zadobiti. Moramo se čuvati osuđivanja kao možda najvećeg oružja koji demon danas ima, jer ga najlakše mi upotrebljavamo, nekako ga se najlakše latimo. Ako bismo samo malo pričekali, onako kako sveti oci nas uče i govore, da se smirujemo neprestano i pred svakim, i pred boljim, i pred lošim od nas, na kraju krajeva da te kategorije nikad i nemamo, ko je bolji, ko je loši, onda će ta osuda biti rijetka, a i ako je bude, treba da bude blaga, treba da bude prepuna ljubavi. Pa eto, nadam se da bi to možda moglo malo da pomogne svima nama kako da se odnosimo prema osuđivanju.
Koji su načini, oče Boro, da se dođe do tog preko potrebnog smirenja danas? Jer čovjek podsvjesno, idući ulicom, osudi nekoga. Dakle, ne odnosi se ovo samo na sveštenstvo, mislim, nije važno, ili na nekog u crkvi, nego na naš život 0-24. Ono što vidimo na televiziji, na ono što čujemo u razgovoru, na poslu, sa kolegama, doslovce bilo koja situacija da je u pitanju. Kako da dođemo do toga? Tome svi nekako zaista težimo i ljudi nam pišu na tu temu, svako na svoj način, naravno, ali to je nekako...
Da. Pa pazite, sad će to zvučati kao neki kliše, ali tako jeste. Mi imamo, Pavle kaže, apostol, molite se neprestano. Tu drugog načina nema. Koliko god to sad zvučalo kao jedan ideal koji je nedostižan. Ipak, postoje primjeri i u našoj okolini, bližoj ili daljnoj, pa ako ćemo da budemo potpuno otvoreni i bližoj istoriji, kroz divne primjere naših sveštana monaha, sveštenika, episkopa, koji su tako živjeli, pa i nekih vrlinskih ljudi, laika, na njih se možemo gledati. Naravno da nije lako. Sad svi nekako mjere vrijeme koje mi živimo sa vremenom koji živi naši očevi, djedovi i tako dalje, pa kažu njima je bilo lakše, oni nisu imali veliku informacija, nisu trčali za egzistencijom, nije im život bio ubrzan kao nama danas, nisu imali ovakve boleštine i tako dalje. možda sve to jeste tako, ali sa druge strane uslovi života u kojima mi živimo su idealni. I kako sačuvati mir, to je pitanje sad svih pitanja. Jer odatle sve polazi. Svaka naša vrlina proishodi iz jednog unutrašnjeg mira. Sa druge strane, Hristos kaže, nisam došao da nesem mir, nego mač. Dakle, moram dobro da se protresemo, prodrmamo, da budemo raznim iskušenjima, da puno puta padnemo, da zveknemo glavom u zid, beton, pa tek onda da tražimo taj mir. Mi nismo priznani da budemo budisti. Sad ceo život, ceo dan sedimo skrštenih nogu i da posvetimo svo svoje vreme Bogu. Na to nismo prizvani. I to moramo da kažemo. I tu greše oni koji nam stalno govore, skloni se od ovoga ako ti smeta, skloni se od onoga ako ti smeta, pa šta sad treba ja zbog toga, da se razvedemo svoje žene, ili da najurim svoju decu, ili da raskinem kumstvo i tako dalje. Pa normalno da mi smeta. Ali ne smetaju oni meni zato što su oni loši, nego zato što ja nisam naučio kako da se s tim izborim. A to mi smeta. Zato što moje srce nije čisto do kraja. Zato što ja nisam našao način da ih volim bezrezervno. To je, dakle, mi treba da se promijenimo, ne sad da ja ustrojavam svoju porodicu ili ove ili one, da oni žive kako ja hoću da oni žive. O tome se radi. Dakle, sve, svaki odgovor čovjek mora prvo u sebi da pronaći. A naći će ga u direktnom dijalogu sa Gospodom. Mora naći način da ta molitva bude pre svega iskrena i čista i da čovjek osjeti da on razgovara sa Bogom. Da on, a njemu ne treba samo ta nedeljna liturgija ili praznična liturgija da bi on sad imao taj odnos sa Bogom. Ili neki obred. Ili neka molitva za zdravlje, šta ja znam. Ne, on mora da ima taj odnos sa Bogom, što vi kažete kad šeta po ulici. I kad vozi automobil, kad čita knjigu. I kad mu komšija u dva u noć slavi, ne znam šta, pa ga probudi. I tako dalje. Dakle, u takvim situacijama smo pozvani da budemo hrišćan. Ne samo u tih sati po liturgije. Ja ću biti hrišćanin tako po najbolji. Neću se mrdnuti u crkvi, neću nikog pogledati, ali ako ja izađem i odmah kako izađem nekoga tu opštinu savreće, svo to moje hrišćanstvo pada u vodu. Nažalost.
Da, ali evo kad spomenuste ovo buđenje u dva noći, ja se nasmejah, pošto u komšiluku imam baš upravo sličnu situaciju sa veselim studentima. Pa dobro, živimo u velikom gradu, po soliterima i tako dalje, ali nikom ne želeći zlo, daleko od toga. Međutim, šta je sa onima koji namerno rade na tome da ometu nečije smirenje? Bio to član porodice, komšija ili kogod, jer vi vidite nameru kod nekoga, on se jednostavno ne obazir.
Mi kao hrišćani smo pozvani da tvorimo dobro u svakom trenutku svog života, ali ujedno i da se borimo protiv zla. To ne smijemo da zaboravimo. Ako okrećemo od zla koji ima razna lica, glavu na drugu stranu, mi onda ne tvorimo volju Božju. Eto, da budem direktan. Šta sad to znači? Hristos govori, budite bezazleni kao golubovi, mudri kao zmije. Dakle, nije samo bezazlen da budem, već malo i mudrosti. Da nađem ja nešto, neki okvir gdje mogu da delujem protiv bahatih, protiv nemarnih, protiv gramzivih, protiv ovakvih. Ako uspijem to da nađem, a trudit ću ceo život, onda sam na dobrom putu. Čovjek mora da pokaže jednu odlučnost, kao hrišćanin. I tu naši preci mogu da nam budu najbolji primjer. Treba okrenuti drugi obraz, ali ne neprestano. I praštanje ima, i Hristos kaže, oprosti bratu 7 puta 7, 7 puta 77, a navrši se to. A to se najprije u braku navrši. Nadam se da moja supruga ne sluša današnju emisiju. Malo se našalim. Da, ali najprije se navrši nekoj zajednici gdje smo ljudi jedna druge, kako da kažem, ne mogu reći naviknuti, ali i tako je. Iz nekih navika rađa se opet jedan nemar i jedan osjećaj da će onaj bliži nam sve živo oprosti, a nije to baš tako, pa se stvori malo zatiše, pa čutanje i tako dalje. Pred toga moramo se borimo u svakoj zajednici, u zajednici među supružnicima, u zajednici porodičnoj, u zajednici na poslu, među sveštenicima, u parohiji, svuda na kraju krajeva. Dakle, moramo biti iskreni. Ali kada neko, ajde da banalizujem i prevedem, navali na vas svim silama, a nema razlog za to ni jedan, ne postoji drugi način nego da vam čovjek uzvrati. Dok god se ja budem povlačio prema takvom, on će samo da osvaja prostor, ja ću samo da smanjujem sebi taj manevarski prostor i bit ću sve nesrećni i nezadovoljniji. I što je najgore, prenosit ću to na neke svoje bližnje. Čovjek mora sa strahom da se suoči. A tako nam je svuda. Vidite recimo kako se to u društvenom životu polako slika. Mi se povlačimo pred raznim svakodnevnim glupostima, trivijalnostima, banalnostima, vulgarnostima, tako dalje, koje viđamo svuda. Neke od ovih navedenih su direktna posljedica ljudi koji vode ovu zemlju. Ali sa druge strane, naša reakcija izostaje često. I treba se pitamo zašto je tako. Zato što smo zaplašeni, uglavnom. A zaplašeni smo nemamo vere. Vera je oslabila. Ovo nije nikakav sad poziv na neku vrstu bunta, već prosto da svako u svojoj zajednici najbližoj ustrojava to da se ne boji ničega jer je Bog sa njim. I druga stvar, ako čovjek pored svih tih svojih napora ne dobije željen rezultat, onda mora to shvatiti kao izraz volje Božje. Da ga Bog možda nekog većeg zla čuva i da mu daje upravo taj žalac u telu ili trn u peti da bi ga od nečeg većeg, nekog goreg zla sačuva.
Nastavljamo razgovor sa sveštenikom Borislavom Petrićem i ovako neka svakodnevna životna pitanja, eto tako jedna banalna situacija poput vatrometa u komšiluku ili studenata ili ne znam, komunalaca koji treskaju kontejnerima u 4 ujutru na primjer, ili tako nešto, zaista čovjeka može da izbaci iz takta. I onda sljedeća reakcija, tu smo imali već više puta pitanje, ali uvek dobro čuti neku možda malo ovako drugi pristup ove problematici, je gnev. Mi, to je čovjeku kao da proradi nešto u stomaku, u dubini stomaka, jednostavno nekako to mora da izbaci napolje sebe, a gnev je veliki, veliki problem. I ovo što ste vi rekli, prvo osuđivanje, dakle jedno od najjačih oružja koje demon ima, od sveg srca vam blagodarimo na toj definiciji, to jeste tako, ali ono vodi ka tome. I onda onaj mali nečastivi nepomjanik u stvari se raduje i pobeđuje. Međutim, to je neka naša reakcija jer nemamo smirenja i trpljenja. Kako da se borimo sa tim gnevom oči? Ono u trenutku, kao što kažu klinci, kad ti proradi.
Da. Prvo samo jedan sekund, taj mali nesrećnik pobeđuje privremeno.
Da.
Na kratko, ali da. Znamo što kaže. Da će konačno
pobeđa biti. Mislim, raduje se u tom trenutku.
Da, jasno. Da. Ali to je isto vrlo bitno zato što negde ljude moramo stalno izvoditi iz njihovog stanja u kom se nalaze trenutnog životnog, koji god je problem u pitanju, i malo ih usmjeravati na taj teren da će sve biti dobro u tom smislu. Dakle, kakva god da je muka, sad sam ja malo skrenuo sa teme, ali ima veze s ovim, kakva god da je muka ili patnja ili bolest ili neka nesreća, treba ljude tešiti, ne puku ih tešiti, bit će to dobro, onako lažno. Ne, nego zaista bit će dobro, jer na kraju krajeva Gospod će sve pobediti i pobrinut će svakog od nas. Ako nas je ovaj svijet uveo i ako nas voli i mi njega volimo, a to smo svojim krštenjem i vjerom pokazali, pa bit će po Bogu sve dobro i živet ćemo.
Ali moram sada da kažem ono što često čujete, sigurno sam često čujete, a šta ja imam od toga ovdje sad na zemlji, ja hoću da meni sada bude dobro.
Pa jeste, ali pojenta upravo jeste u tome što nemam ništa od toga. Vraćamo se na onaj odnos dobrodetelji koji sam pomenuo na početku. Volim Boga bez želje da mi sad bude bolje zbog toga što ga ja volim. Jer ako,
jednostavno ga volim.
Jednostavno volim Boga jer osjećam da sam sve zahvaljujući njemu, pre svega i na ovom svijetu, a i sve što je u mom životu i dobro i manje dobro, zahvalan sam Gospodu na to. I svaki od nas treba da ima tu zahvalnost. Na kraju krajeva, vrhuna zahvalnosti, blagodarenja jeste Euharistija. Suština života našega jeste zahvaljujem Bogu na svemu. Ne mogu ja sam zahvaliti Bogu kad me sad spase od bolesti neke ili ne znam kad mi dete položi prijemni i tako dalje. Platim ratu za kredit, na primjer, stignem. Ali zahvaljujem Bogu svaki dan. Dođu oni koji nemaju ruke i noge pa zahvaljuju Bogu. A mi opet kukamo što nemamo parkinga u centru, na primjer. To su sada neverovatne samoživosti koje se projavljuju u svakom od nas. Sebičnosti. Ja sam hrišćanin i molim se samo za sebe i svoje. Najteže mi je kad posle svete drugi neko priđe i traže se da mu čita molitvu za zdravlje. Ako je to prvi put nekome ili drugi put, onda to učinim bez problema. Ako je to neko me već postala navika ili kaže bio sam u toj crkvi, praktikujem svuda, ja ne želim to da činim. Ne želim da sve što smo činili tokom liturgije sad unizimo nekom molitvom za zdravlje jednom verniku ili jednoj vernici. A mi smo se molili sve snage svog bića na liturgiji za sve i za svačiju muku. I da svaki od nas izađe radosno odatle. I sad dođe neko od njih 200 i kaže, ali hoću ja za ovo i za ono. Razumete? To je problem. Taj jedan, kako bih rekao, pa, možemo slobodno reći, odnos iz koristoljublja.
Suženi rakurs možda. Da.
Bukvalno tako. Gdje ja sada sve svoje napore pokazujem, ne bi li dobio ja i moji najbliže za ostale, šta sad radim. Tako je ovo pitanje, šta imam ja od toga? Dok god se budem pitao šta imam ja od toga, mi neće mrdnuti nigde. I to se ozbiljni hrišćani, pa neozbiljni narod nikad ne pitaju. Čini dobro samo zato što je dobro. To je dovoljna nagrada. Želi dobro zato što je to dobro. Voli Boga zato što je Bog. A ne sad volim Boga da bi ja sad nečemu napredovao, da bi Bog mene postavio na nešto i tako dalje. To je, naravno, ovo sve što ja govorim, to bi neko umniji od mene mnogo lepše obrazložio i rekao. Ja samo banalizujem, nabacujem ovako. Ali mislim da su i ovim skicama dovoljno toga da neko može da rastumači o čemu se radi. Što se tiče gneva, gnev je isto jedna energija, strast upotrebljena na pogrešan način. Mi svi tu klič imamo i teško se od nje branimo. Ona pre svega pokazuje jednu razdražljivost duše, a to je stanje koje je podložno za svaki greh. Kad je duša razdražljiva, kad je duša nemirna, kad je čovjek uopšte nemiran, razdražljiv, onda može da sebe uvede velike duhovne i duševne i lične probleme, a da ih nije ni svestan. Što najgore, može da mu to postane način postojanja i ponašanja, a da toga nije ni svestan, ili što još gore, da sebe opravda. Mnogi govore, pa ja sam takav, kad recimo nekog opale šamačinom, ja sam takav, eto, lakše mi je to, pa postoji ja sam da se mirim, grnem, ljubim i tako dalje. Međutim, nije odgovor u tome ja sam takav, ili to je moja priroda, ili takva mi je genetika, ili... Da, tako ljudi se brane. To što sam ja takav ne znači da takav treba da budem ceo život. I druga stvar, mi nismo hrišćani pozvani da budemo prirodni. Da to što je prirodno, ako mene sad neko iznervira i uvredi, opsuje ili napadne, da ja odmah uzvratim na isti način ili još gore toga. To je bi bio prirodan način da se reši to i logično. Ali mi smo hrišćani pozvani da živimo izvan prirodno. Dakle, preko tih granica prirode. Ja bih bio hrišćan onda kada bih na sve to odgovorio molitvom za toga. E sad treba mi iskreno zapitamo koliko nas je to zaista da učini. Da vas recimo sad neko ovdje kod skupštine udari na semafor autom i vi izađete i pomolite za njega. Ja bih tako odmah kanalizovao. Odmah iste sekunde. U kalendar. Međutim, koliko nas zaista ima takvo jedno smirenje i ljubav za drugoga. Svijest za to što mi je sad auto sradao, to je nebitna stvar potpuno. Ili ne znam, ja sad nisam stigao ovo, nisam stigao ono, ili tako dalje. A to je samo kad osjećamo neprekidno i neprestano i snažno prisustvo Božje u svom životu. I opet se vraćamo na početak. I to je jedan neprestani krug. Ali to je tako, ne treba tražiti neke velike odgovore, niti neka velika pitanja. Naprotiv, mada sad to nije dobro reći u ovoj emisiji Reč pastira, ali nisam baš ni ljubitelj tih stalnih nekih zapitkivanja. Kad dođe čovjek, a samo još ovo da vas pitam, a samo. Potrudi se malo, brate, i ti sestri. Nemoj samo čekati instant odgovor da ti sve što im podgrijeva tu na... Daj malo, pomoći se. Dođi jednom u hram, odvoj dan, čita za hram. Pa stani kraj ikonike kandila, ako treba klekni, pa se dobro zapitaj na svojim životom, pa da vidiš kako ti odgovor dolaze sami i na ono što nisi pitao nikad. A ovo sad, kako da posti? Koliko dana da posti? Kako ovo, kako ono? Pa onda pročita jednu knjigu, pa drugu koja to negira, pa jednog sveštenika koji kaže ovako, pa drugi onako, pa treći ne kaže ništa. Onda čovjek dođe smućen, nikakav. Dakle, malo, mi smo svi pozvani, nikog nije Hristo za ruku vodio sad, za sobom. Nego on dela, neprestano dela i neprestano pokazuje ljubav i neprestano spasava te ljude, one koji hoće spasu. A oni koji su to prepoznali idu za njim, oni koji to nisu prepoznali. Naše je da se molimo za njih i da ih, koliko smo mi u mogućnosti, privodimo u crkvi. Ali mi ne možemo se stalno vraćati i okretati glavu za sebe i onoga koji je u blatu, ti ga izvučeš, on upadne u sljedeću bar. Ti ga izvučeš, te bar upadne u još veću bar. I ti stalno sad, ili svako od nas, trošim sebe na njega, a svoju dušu, svoje bližnje i neke druge koje, na koje sam pozvan da se brinem, zaboravljam. Dakle, nema ni toga, nema ni te. Crkva nije sentimentalnost. Sad je mene žao što neko tamo stradava. A normalno mi je žao. Ako je nekom žao, žao je monahu istinskom. Žao je episkopu, patrijarhu, koji se osjeća u dubini svog bića sa svim njima. Mi opet negdje koncentrišemo se na one koje svaki dan vidimo i čujemo, naše bližnje, koliko god je taj spektar ljudi velik ili mali. Ali ja ne mogu sada promišljati o tome zašto je neko se rodi gladan u Africi i umre danas. Ili zašto sada tamo onolika Azija nikog nema pravoslavni, tako dalje. Znate, to su stvari, nemojte se brinuti tim stvarima. Nemojte kad promišljam o Bogu i kad hoću Boga u svoj život da uvedem, da postavim takva pitanja. Koja često teraju i od vere, od crkve, od Boga. Ili što je sada ovaj sveštenik ovakav ili onakav. Nisu to pitanja za moju dušu. O tome se radi. I u moru tih pitanja, ako je ikako moguće, jedan lični, neposredni odnos, kažem, lični dijalog sa Bogom kroz molitvu, i sve ovo što mi govorimo, i evo, i vi pozivate, siguran sam odavde i veliku stvar činite za našu crkvu, i samo vi znate koliko zbog toga stradavate, ali uvijek je bolje uputiti na sveštenika, na razgovor. Nekad je dovoljno čovjek čovjeka da pogleda, nema ništa, da ga sasluša sam. Ne treba savjet, nikakav odgovor. Mene neke bakice pitaju, i kroz ta pitanja oni sami sebi daju odgovore. Ja stanem malo s njima, nasmijem se, klimam glavom 2-3 puta, tako, dam blagoslov, zakrstim ih. I oni odu srećni. A ja reč nisam progovorio. I sad sam ja nekakav duhovnik. Nije to, nego, razumijete, to je sve negdje i Bog uredi. Mnogo reči ne mora da da odgovor. Nekad jedan zaista zagrljaj sve to rešava. Čovjeku treba malo vraćati veru u njega samoga. Ako da počne veru u sebe, u to što ima u sebi, pa će on se izboriti nekako sa drugim stvarima.
Budimo ljudi.
Da, tako je, budimo ljudi.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim ostavi pri sve.
Reč pastira.